Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą apie šiemet lietuviškai pasirodžiusią Jozefo Pyperio knygą Mylėti, viltis, tikėti. Ją išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Praeitose laidose jau kalbėjome apie tikėjimo ir vilties dorybės. Ir abiejų laidų galite pasiklausyti rubrikoje Irkis į gilumą Marijos radio interneto svetainės mediatekoje. Taip pat ir šios laidos galėsite ten pasiklausyti, jeigu bus kokių minčių, kurios jūsų domino, arba tiesiog norėsite pasidalinti nuorodą su kuo nors, kam tos mintys galėtų būti naudingos. O šios dienos laidoje kviečiame draugę pamąstyti apie meilę. Šį žodį esame taip nuvalkioję ir subanalinę, kad tiesą sakant, gėda užvesti apie tai kalbą, gėda ir nedrasu. O mes ką tik su pašnekove Lina pasitarėm tarpusavyje, kad dievuliau, kokia tema pabaigai liko. Bet mes ne vienos šitoj mūsų baimiai, nes Pyperis ir pats išgyveno tokį sunkumą. Nes apie meilės dorybę ėmėsi rašyti vėliausiai, kai jau buvo praėję beveik pusšimtis metų nuo pirmosios jo esė skirtos tvirtybės dorybei. Ir Pyperis teisus, nes pakanka atsiversti pirmą pasitaikius į blizgų žurnalą kokioj kirpykloje ar stomatologo kabineto laukiamajame ir praeina bet koks noras cituoti evangelisto Jono žodžius, kad Dievas yra meilė. Ir anot Pyperio dėl tokios žodžio infliacijos mes mieliau kalbame apie žmogiškumą, solidarumą. Tačiau toks mūsų nenoras kalbėti apie meilę liudija ir tai, kaip labai branginame tai, kas įvardinama šituo žodžiu. Toks subanalintas žodis. Tai galbūt geriausia, ką galime padaryti, tai šiandien, čia ir dabar, išdrįsti, pakalbėti apie meilę. Šiek tiek atstatyti tą gerą vardą žodžio. O dar svarbiau pakalbėti apie daugybę iš ankstinių klaidingų prielaidų, kurios mums trukdo iš tiesų mylėti. Tai tam Marijos radio studijoje šiandien ir susitinkome dvi Pyperio knygos vertėjos. Tai Lina Šulcienė yra filosofė ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja.
Gerbėjai Kristai.
Ir aš, Jūratė Micevičiūtė, mane turbūt labiau pažįstate kaip ispanų dvasingumo klasikų vertėja. Taigi, mūsų užduotis – pakalbėti apie meilę. Ir iš tiesų sunkiausia, kaip ir Pyperiui, reiškia tokį daugiaveidį fenomeną, jisai sako, kurį vokiečių kalba įvardyje vieninteliu žodžiu lybė, lietuviškai, tarp kitko, irgi yra vienas vienintelis žodis meilė, įvardinti visam tam, ką Pyperis paskui sako. Sako, kaip galima išsaugoti pilną tą žodį ir kalbėti ne vien apie teologinę dorybę, karitas, agapę, bet ir apie erotą, apie seksualumą, baisus žodis, mes privargom su vertimu šitoj vietoj, matėsi, kad ir Pyperiui buvo sunku rašyti. Ir netgi apie meilę muzikai ir vynui. Ir sako Pyperis, tai, kas man kliudė ir dėl ko tik per plauką galutinai neatsisakiau šios knygos sumanimo, buvo klausimas, kaip galiausiai visuose meilės pavidaluose slypinti vieningumą bei tapatumą ne tik išreikšti trumpą formulę, bet ir išaiškinti tikrąjį jo pagrindą. Kitaip tariant, jisai sako, vat kas visoms toms meilėms ir meilytėms yra bendra. Ir galiausiai jisai pasiūlo vieną formulę, mane nustebino tą formulę, sako, kad galiausiai visą šitą prasmių sampyną atrakina vienintelė frazė. Noriu, kad būtum. Gal galėtum išskleisti plačiau šitą frazę ir apskritai, kodėl mums taip gyvybiškai svarbu ją ištarti?
Na, galėčiau tau antrint dėl to, kad užmojis, kurio ėmėsi Pyperis, bandant apibendrinti, suprasti, atrakinti, kaip sakai, visą daugiaveidį meilės fenomeną, baigėsi tokia įžvalga, kuri gali būti suformuluota ištarme noriu, kad tu būtum ir noriu dar papildyti, kad pirmiausia jis prie jos prieidamas pateikė truputį kitą formuluotę. Jis skamba taip, gera, kad tu esi. Pats užmojis įdomus, galima buvo jį palikti, kam reikia mėginti ieškoti vieno pamato. Na taip, yra meilė muzikai ir vynui, yra meilė dievui, yra meilė savo, yra meilė artimui. Jos labai skirtingos, na ir kas vadiname tuo žodžiu vienu, kamgi gilintis į tokį dalyką, kam ieškoti kažkokio bendro pamato visoms meilėms. Pamato, kurį kaip matom, jis mato, noriu, kad tu būtum arba gera, kad tu esi. O pamato ieškoti verčia ta aplinkybė, nemenkai svarbi aplinkybė, kad šitas meilės fenomenas veikiausiai taiko į pačią žmogiškos būties šerdį. Ne tik kaip ilgesio objektas, ne tik kaip kažkokia, na, didžiausia veikiausiai savęs paties išsipildymo forma, bet ir kaip kažkokia ontologinė šerdis, kažkoks metafizinis esminis taškas, nuo kurio pradedant galima kalbėti ir apie žmogų, ir apie visą kūriniją. Veikiausiai tame vat, visos kūrinijos santykėje su kūrėju, kūrinijos, kuriai mes visi kartu priklausome, visi žmonės, visi gyvėjai ir negyvėjai daiktai, visam šitam santykyje ir slypi atsakymas į klausimą, kodėl apie meilę taip svarbu kalbėti ir bandyti surasti bendrą pamatą jai, bandyti suprasti, kas tai iš esmės yra. Kūrėjas sukūrė savo kūrinius. Mėlėjai, na, kai mes kažką sukūrėm, ne tik eilėraštį, paveikslą, parašom knygą, net kai valgyt padarom, arba lysvę išravim. Ir tai daržiai yra daug lysvių, o tu išravėjai šitą. Ir eidamas pro šalis, žiūri labiau į savo išravėtą lysvę. Padarytas puota, daug patiekalų, o šitas tavo. Ir tu praeidamas pro šalį labiau matai jį. Prašai eilėraštį, sudėjai daug naktų ir dienų ir rūpesčio tai, kad jis atsirastų. Ar knygą rašiai, ar vertimą darim. Ir šitas eilėraštis šusnėje popierių paliktų ant stalo, arba knyga stovinti lentynoje, patraukia tavo akį, nes tu jai priskiri, matai joje daugiau būties. Sukurti lygų, suteikti būti lygų, mylėti. Iš šito triptiko kažkaip norisi staptelti. Visa, ką tu sukūrei, nu tu būtinai labiau myli arba tiesiog myli. Jeigu labai nepavyko, jeigu stengiasi, neišėjo, kaip tu vaisu manęs, tai skauda dėl to. Bet kodėl skauda? Nes labai myli. Žodžiu, būties teikimas tiesiogiai siejasi su meile. Ta patiriam savo gyvenime. Ir vadinasi, kalbant apie kūrėjo dievo ir kūrinių mūsų visų santykį, na, galima daryti išvadą, kad kūrėjas padaręs mus, sukūręs mus iš nebūties, mus myli. Todėl mylėti, tai sakyti, noriu, kad tu būtum, yra du sinonimiški dalykai. Aš tokį gilų grėžinį čia pat iš karto darau, nes, na, turbūt be tokių pamatų, bet principinių dalykų, paskui būtų sunku suprasti detales arba pavienius atvejus. Įvairias skirtingas patirtis, įvairias skirtingas meilės formas.
Čia mes labai gerai darom, atsiprašau, tave truputį pertraukti.
Taip, taip.
Kabinam nuo pačio giliausio ir iš tiesų, kai pagalvoji, na taip, Dievas yra meilė, jis sukūrė pasaulį sakydamas, noriu, kad tu būtum, ir kai dabar mes sakom tą noriu, kad tu būtum, be galo patiko tavo pavyzdys apie lysvės, tai mes iš tiesų veikiam kaip Dievo paveikslas, mes veikiame taip, kaip turime būti. Bet tada vėlgi, čia kaip tik šitoj vietoj Piperis užčiuopia turbūt nu, pačią pavojingiausią, galbūt netgi klaidą. Nes Dievas, kai sako, noriu, kad tu būtum, jis tai sako visiškai nesavanaudiškai, ar ne? Nes nu Dievui, nu nieko iš mūsų nereikia iš tiesų, mes jam esam nereikalingi, jisai kuri tiesiog, nu kaip sakoma, žmogus pasakytų iš širdies pilnatvės, ar ne? Tai dabar mes irgi galvojam, kad mes irgi turėtume mylėti va tokią nesavanaudišką meilę, juk mes veikiam kaip kūrėjo paveikslas. Ir čia yra didelis pavojus, nes Piperis va taip išreiškia, sako, ar visuomet meilė laikytina iškreipta, jeigu jinai sako, va tu ką tik citavai, gera, kad tu esi, gera man, nes be tavęs aš negaliu būti laimingas. Gal mylėti tokią meilę per nelyg žemą žmogui, ar bent jau krikščioniui, čia mus provokuoja Piperis. Nu ir paskui žmogus nori, nenori prisimeni visus tuos mielus krikščionis, žmonės iš parapijos, kurie tiek myli nesavanaudišką meilę, kad paskui jaučiasi aukos, jaučiasi nuskriausti ir vaikšto tokiais surūgusiais veidais, nes jau tiek visus myli, jau tiek save atiduoda, nieko negaudami mainais, kad galvoju, nu gal geriau tu manęs nemylėk tokią meilę, ar ne, tokią nesavanaudišką. Čia yra mums didžiulė pagunda ir pavojus. Ir čia galbūt jau antras klausimas truputėlį susijęs, nes vėlgi Piperis mus provokuoja, kalbėdamas apie meilę sau patiems. Tai čia irgi teko skaityti knygą Apščiai gyvenimo išleido Magnificat leidiniai. Ten rašo dėstytojas ilgametis teologijos fakulteto, Liono mieste, man atrodo, sako, kad jeigu savo studentams užduoda dvi temas pasirinktinai ir viena iš tų temų rašyti apie meilę sau, tai jis sako garantuotas, kad 95% ims kitą temą, kad ir kokie sunkinai būtų. Nes krikščioniui kalbėti apie meilę sau yra taip sunku, ar ne? Bet kita vertus, iš Morkaus Evangelijos, žinom, pacituota Jėzaus žodžiai, kad mylėti artimą reikia kaip save patį. Ir tada sako Piperis, tai kad apskritai išmokstame kažką mylėti, pradėdami nuo savęs. Tai čia vat tas labai subtilus yra skirtumas, kaip galima mums kūriniams mylėti dievišką, nesavanaudišką meilę, bet kad tos meilės rankos būtų nekibios. Labai graži frazė, man šita kažkaip įstrigus. Čia yra Karmelito Ieno Matthew frazė. Meilė, kurios rankos nekibios. Tai čia aš visą pažėriau tokią virtinę minčių, pagauk, kurią nori.
Ačiū, Jūratė. Ačiū, Jūratė. Tu perini į gana jautrų klausimą, problemišką klausimą. Nelabai įsivaizduoju šiandieninę kokią nors žmogų ir jo esmę aptariančią diskusiją, kurioje nenuskambėtų meilė savo imperatyvas. Reikia išmokti mylėti save, tai praktiškai ši idėja skamba ir skamba šiandien nuolat. Iš vienos pusės dalis krikščionių vis dar iš senojo, nu, tokio senesnio krikščioniškojo ugdymo tradicijos dar vis baidosi ir kratosi tų visų kalbų apie meilę sau ir kalba apie privalomumą krikščioniui. Galvoti tik apie save atiduodančią, save išdalinančią, visiškai savęs nepaisančią, save dovanojančią, kaip Kristus save dalyje kaip duona, taip ir aš tą turėčiau daryti. Žodžiu, tokią meilę, bet kita vertus, vis dažniau skamba taip pat ir iš vyresnių žmonių lūpų, tas toks silogizmas, kurį tu tika pati pacitavai, taip kaip šventajame rašte parašyta, mylėk savo artimą kaip patį save, vadinasi, pirmiausia, reikia išmokti mylėti save, tada išmoksi mylėti savo artimą. Man norėtųsi plačiau apie tai pakalbėti, nes ši tema yra toks kritinis taškas, kur gali nuslysti į vieną pusę ir bus klaida, ir bus, na, lyguistų būsenų iš tikrųjų, kurias žmogus gali savo iššaukti išgyvenimas ir galima nuslysti į kitą pusę ir situacija bus lygiai tokia pati. Vėl tenka sugrįžti prie nuostabios senos dorybės savokos, kuri visada yra žmogaus pastanga pataikyti, laikytis tam tikro vidurio, ne geometrinio vidurio, bet pataikyti, kaip turėtų būti. Su meilė sau reikia irgi pataikyti. Antraip nepataikymas gali tau labai karčiai atsieiti. Ir su meilė sau, ir su jos puoselėjimu netinkamu taip pat gali labai karčiai atsieiti. Tai aš noriu dabar aptarti tuos abudu kraštinumus, jeigu leisi. Pirmiausia, apie tai, ką tu sakai, apie tą polinkį, kratytis bet kokius meilės savo konotacijų ir kreipti savo kaip krikščionio žvilgsnį į visą atiduodančią ir save išdalijančią meilę. Iš tikro, šita laikysena, beje, ji dar labai gaji dalyje Lietuvos vienuolynų. Šita laikysena, ji tapo neatšaukiama, tapo dominuojanti 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Ir pirmiausia, evangelinėse bendruomenėse, kurios vadinamos protestantų bažnyčiomis. Būtent tada pasaulį pasiekė bent keli bestselleriai, panašiais pavadinimais Erotas ir Agapė, arba kažkaip panašiai, savęs meilė ir karitas, ir kažkaip kitaip, kuriuose labai aiškiai buvo formuluojama mintis, tos knygos išėjo milijoninis tiražas, aiškiai buvo formuluojama mintis, kad Erotas yra ne erotinė seksualinė meilė, tik dabar šitas žodis įgavo tokias konotacijas. ilgus šimtmečius, ilgus tūkstantmečius vakarų kultūroje erotas yra poreikio meilė. Poreikis išsipildyti. Laimės troškimas yra manyje esantis erotas. Net tada, kai noriu apkeliauti pasaulį ir noriu padaryti savo tautą klestinčią, kai noriu, kad žmonės išgytų nuo tuberkuliozės ir bandau išrasti vaistus ir panašiai, aš veikiu todėl, kad manyje veikia eroto galia. Taigi, poreikio meilė, kai žmogus nori būti laimingas, nori išsipildyti, nori, kad jam būtų gera. Gera šiandien, gera po 10 metų, galiausiai gera visą savo buvimo žemiško egzistencijoje laiką. Šita poreikio meilė yra kažkas tokio, ką žmogus turi palikti už nugaros, kai tampa krikščionimi. Aš čia dabar cituoju tos kilusios bangos protestantiškam pasaulyje idėją. Tarp poreikio meilės, noro, kad man būtų gerai, na, ar gerai valgant šitą maistą, ar gerai gulint ant šio minkšto patalo, ar gerai poilsiaujant, ar turint būstą, turint šeimą, turint laisvą tėvynę ir panašiai, netaip svarbu. Kad man būtų gerai, šita laikysena turėtų būti svetima krikščioniui, anot mano minėtų autorių, vienas iš jų garsusis Andersas Nygrenas, protestantų filosofas ir teologas. O krikščionis turi būti tas, kuris tampa mylintis absoliučiai tik dievišką meilę. Ir jo šitoj meilėje, jo agapė, jo laikyseno, arba lotyniškai kalbant, jo karitas laikysenoje, nėra jokių gaidelių susijusių su eudemonija, su laimės autroškimu, su savojų išsipildymo troškimu. Manęs nelieka. Mano prigimties nelieka, vien Dievas įsikūrė manyje, vien Dievas manyje buvoja. Ir aš esu tarsi toks kanalas, tarsi laidininkas Dievo meilės per mane. Mano subjektiškumo, mano autarkijos, mano individualumo tam tikro, kuris siekia savojo išsipildymo, lyg nelieka, jis ištirpsta, tarsi mano prigimtis yra pakeičiama ir virsta dieviškos prigimties dalininkė tam tikrą prasme. Ir nemažai teologų, tarp jų net Karlas Raneris, šitai bangai yra pasidavęs. Liuisas savo knygoje 4 meilės irgi cituoja, kažkodėl man atrodo, kodėl man savaime suprantama, kad poreikio meilė yra tas dalykas, kurio reikėtų atsisakyti, jeigu aš noriu gyventi krikščionišką gyvenimą. Šitą mąstymo klišę, pavadinkim ją taip, ji tampa savaime suprantama 20 amžiaus pradžioje ir pasklinda ne tik protestantiškame arba evangelinių bendruomenių pasaulyje, bet ir katalikybėje. Tai yra įdomus dalykas, nes stebint krikščionybės istoriją, tokia pažiūra kaip tokia nedidukė, marginalinė, sakyčiau, srovelė, vis buvo aptinkama bažnyčios tėvų, tai vieno bažnyčios tėvų, tai kito bažnyčios tėvo tekstuose. Bet ji tikrai nebuvo dominuojanti, nes dominavo Šventojo Augustino ir vėliau Šventojo Tomo Akviniečio pozicija visiškai priešinga tai, kurią tik nusakiau. Tiek Šventojo Augustino, tiek Šventojo Tomo Akviniečio požiūriu dieviška karitas arba agapė meilė įsikuria ant žmogiškos prigimties. Jos nepanaikinant. Vadinasi, žmogaus prigimtyje esantis erotas vadinamasis, arba poreikio meilė, arba meilė, kuri nori savojo išsipildymo, ji lieka, ji niekur nedingsta, dieviška meilė įsikuria ant jos. Garsusis scholastinis principas gracija suponit naturam, prigimtis yra pagrindas išsilieti maloniai. Malonė kaip pamata visada turi turėti prigimtį, be pamato jinai negali, nėra sosto, kuriame jinai galėtų įsikurti. Ne? Ir tas atsiribojimas nuo Tomo Akviniečio ir atsiribojimas nuo Švento Augustino, o iš esmės prasidėjęs Švento Grigaliaus Nisiečio išvalgomis nuo tos tradicijos, ir ištiko krikščionyje 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Ir ištiko taip stipriai, taip efektyviai galima sakyti, kad apėmė ir protestantiško, ir katalikiško pasaulio žmonių protus. Tai tampa savaime suprantavybė. Ką dar Piperis? Jis bando gydyti šitą ligą. Ir aš vis dėlto galvoju, kad tai yra liga, nes ji gali vesti į tam tikras perversijas. Ji gali vesti į tą liūdėsį, apie kurį tu kalbėjai, bet ji gali vesti ir nepasitenkinimą, ir pyktį ant tų žmonių, kurie neįvertina mano pastangų, bet tai gali vesti netgi į savo prigimties luošinimą. Bet dabar galim keliauti, jeigu galima, į kitą kraštinumą, kuris, va, dėja dabar vis labiau, man atrodo, sklinda ir plinta, apie va, tokį pliką, nepaaiškintą deklaravimą meilės sau principu, kuris paprastai gali būti lydimas tokių technikų pasiūlymo, kaip va, skirti daug, daug dėmesio sau, palsėti, atsiriboti nuo įvairiausių darybės, geradarybės pasiūlymų, labiau žiūrėti savęs, išmokti mylėti save. Kartais užtrunka pernelyg ilgai savo vaikystės ir jaunystės žaizdų gydimas, kuris niekaip neišleidžia žmogaus iš jo egzistencinio centro, niekaip jis neišeina iš savęs ir tas sukimasis aplink save tampa toks, na, taip sakant, be pabaigos. Kada jau randasi tas sotumas, kai pakankamai myliu save, ir jau išeisiu iš savojo egzistencinio centro ir jau eisiu mylėti kitus. Ir kada jau tas lūžis, nu jau kada jis įvyksta? Ir tas lūžis gali tęstis 10, 20, 30 metų ir niekaip jis neįvyksta. Kai kažkas gal su tom technikom netvarkoj, o gal kažkas kažkur kitur netvarkoj. Ir tas netvarkoj, man atrodo, randasi iš na, paties žmogaus, koks jis yra suvokimo. O tas vėl grįžtų, kaip ir pirmąjį klausimą tą uždavus, prie tos, na, giluminių, principinės žmogaus prigimties sąrangos. Jis pirmiausia yra kūrinys, kūrinys tarp kitų kūrinių. Sukurtas kūrėjo, pirminis, pamatinis, esminis mano santykis su tikrovė yra mano santykis su kūrėju. Bet kūrėjas žvelgia į mus visus. Mes visi esame kūriniai, mes esame mes. Taip esu aš, bet mes esame mes. Tie du dėmenys mes ir aš yra tokie pat svarbus ir esantis mano šerdyje, mano vidinės tokios anatominės sąrangos dėmenys. Mes. Ne tik dėl to man reikia to kito, kad aš greičiau patenkinti savo poreikius, nes aš be jo negaliu, jis man iškepa duoną, nuveža mane į kitą miestą kaip vairuotojas, jis man pasiuvo batus, jis man sveikatos apsaugos sistemą konstruoja. Man kito reikia ne tik dėl to, kad aš išgyvenčiau kaip socialinė būtybė. Aš kalbu apie gilesnius dalykus, gilesnį gręžinį į žmogaus prigimtį. Aš kalbu apie tapatybės momentą. Žmogaus tapatybėje, jo širdyje yra abu dalykai. Ir jo autarkinis, individualus, subsistencinis, sakoma filosofijoje. Aš ir sykiu yra mes. Ir ta mes sąmonė, tai ne visai gal ta gentinė sąmonė, kad va mes čia vat, Baltijos kelyje susikibę už rankų, arba mes esame Žalgirio remėjai ir mes visi sergame už Žalgirį ir mes esame mes, vat, arba mūsų parapija laimėjo prieš kitą parapiją, mes esame mes, ne visai apie šitą dalyką. Aš kalbu apie tą giluminį mes, kad aš ir tu mes esame abudu kūrėjo vaikai. Ir mes esame abudu kūrėjo vaikai pašauki, tai susitikti su kūrėju dangiškajame bendra būvyje. Ir čia kitoks mes, negu iškepti duoną, nuskraidinti į Italiją arba aprūpinti sveikatos apsaugos sistemą. Tai aš nužymėjau šiokius tokius kontūrus, atskira gili rimta tema. Pataikyti į meilę sau taikinį yra rimtas reikalas, čia reikia to mokytis ir reikia rimtų mokytojų.
Oi, Lina, klausaus ir pamiršau perspėt mūsų klausytojus, kad jau laida persirito į antrą pusę. Tai, kas vėliau prisijungėte, tik primenu, kad klausotės laidos apie meilę, o sukurti ją paskatino šiemet lietuviškai pasirodžiusi Jozefo Pyperio knyga Mylėti, viltis, tikėti, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. O apie ją kalbamės tos knygos vertėjos Lina Šulcienė ir aš, Jūratė Micevičiūtė. Tai dabar, Lina, kol tavęs klausiausi, tai man tiesiog skambėjo mintyse Švento Tomo Akviniečio tokia paprasta atrodytų mintis, kad reiškia, gera daryti yra gera. Tu mane pataisyk, jeigu aš kažką netaip cituoju, bet aš galvoju, bet čia yra toks receptas, kad gera yra ne žiūrėti į savo bambą, bet daryti gerą, būti kaip Dievui, ar ne?
Taip, gera daryti yra gera. Ką reiškia gerą daryti? Gerą daryti reiškia daryti kitam paprastai. Nu, paprastai, mes taip suprantam, nežinau, patarnauti kitam, išklausyti, skirti jam laiko, savanoriauti, dar kažką. Ne, gerą daryti yra gerą. Bet kodėl gerą? Kodėl gerą? Kodėl malonumą išgyvena mūsų prigimtis, darant gerą? Juk tame slypi atsakymas tam tikras. Tai atitinka tikrovės tiesą. Tai atitinka tikrovės tiesą. Mes esame viena. mes esame viena. Ir jeigu aš darydamas gerą, jaučiuosi gerai, tai tai, kas vyksta, yra kažkokia tikrovės tiesa, kuri ką daro? Mus vienyje. Gerą darydamas, aš įgyvendinu tikrovės tiesą, kad mes esame viena su šitu žmogumi, su šita gamtinė tikrovė, nes mes visi esame kūriniai. Nežinau, ar aiškiai kalbu.
Taip, tikrai aiškiai. Ir čia turbūt pats laikas būtų apie dar vieną dalyką užklausti, užvesti kalbą, nes Piperis kalba apie dar vieną tikrai pražūtingą dalyką, už kurį mes brangiai sumokėjom ir brangiai tebemokam, kad mes esame savotiškai atidalinę tris meilės rūšis, jeigu taip galima pasakyti, arba lygmenis. Ir jisai lotyniškai žodžiai įsivardina tas rūšis, tu jau kai kurias minėjai, kad tai yra karitas, erotas ir seksas. Su šituo žodžiu ypatingai vargom ir matėsi, kad ir Piperiui rašant buvo sunku, nors tarp kitko jisai rašė apie meilę. Tuo metu, kai siautėjo tiesiog ta didžioji gėlių vaikų revoliucija, meilės revoliucija, 68 metai, jis tuo metu rašė. Būtent tas labai atviras kalbėjimas apie viską, tiesiog girdėjosi visur apie viską, buvo kalbama, ar ne? Tai apie tas tris meilės. Ar norėtum pabandyti apibrėžti kiekvieną jų ir kaip jūs susijusios tvirtai? Čia man buvo turbūt vienas didžiausių atradimų Piperio šitam apmąstyme.
Tai tikriausiai aš neišsemsiu iš to atsakymo, aš prašysiu ir tavo pagalbos, nes klausimas riešutėlis kietas, klausimas labai rimtas ir labai į tokias pigias schemas jisai neypatingai sutelpa. Tos net, ar trys jos yra, ar tos yra trys, dvasinė karitas meilė, arba ten erotas, romantinis meilės, arba kūniška meilė, ar jos yra trys. Iš tikro, atkaip dėmesį, kad Piperio tekste tų meilės rūšių yra apstybė ir jis sako, dar daugiau jų gali būti. Ir žinot, kaip jisai jas surikiuoja? Jis jas surikiuoja pagal tą laipsnį, kuris sako, noriu, kad tu būtum. Noriu, kad tu būtum, laipsnį yra labai skirtingi. Pavyzdžiui, kad aš pakenčiu žmogų, jisai mane žemina, jis užkirtinėja kelius man įgyvendinti savo tikslus, neaišku, dėl kokių priežasčių, aš patiriu, kad jis manęs nemėgsta, bet aš kaip krikščionis, kaip aš jam sakau, noriu, kad tu būtum. Tas mano sakymas jam paprastai būna, nu, aš nieko prieš, aš maždaug nieko prieš. Aš negaliu kaip krikščionis sakyti, čia iš viso neįmanomas dalykas ištarti, geriau tavęs nebūtų, nes jeigu krikščionis ištarė va šitą žodį, geriau tavęs nebūtų, net jeigu tas žodis yra vidinis, ne tiek žodžiu lūpomis ištartas, bet žmogus vidujei iš tikrųjų formuluoja mintį, norėčiau, kad tavęs Dievas nebūtų sukūręs. Grėsmingumas ir siaubingumas šitų žodžių, jeigu mes juos vėlgi gręžinį, juos gilesnį padarytumėm, yra neįmanomas. Ta būtybė, kurios Dievas norėjo ir kurią pašaukė į būti, mes stojom prieš viešpatį ir sakom, tu klysti, tu suklydai, tu neteisus, aš prieš tave, tavo veiksmas yra neįmanoma. Tai žodžiu, toks dalykas krikščioniui neturėtų būti iš viso įmanomas. Kartais, jeigu tarim tokius žodžius, tai veikiausiai nesuprantam, ką sakom. Jeigu iki galo įgyvendintą atsakymą. Bet krikščionio minimalus meilės laipsnis, kuris vis tiek yra, tai aš nieko prieš, aš toleruoju, kad tu esi. Ir paskui yra kiti meilės laipsniai. Man patinka tai, ką tu darai. Man patinka darbai, kuriuos tu atlieki. Aš tau pritariu. Aš sutinku su tavim. Aš žaviuosi tavim. Aš garbinu tave viešpatie. Vat tie laipsniai meilės yra skirtingi. Tas noriu, kad tu būtum, yra laipsniuojamas. Ir meilės formų yra labai labai daug. Ar ne? Ir sau pačiam lygiai taip pat tas laipsniavimas irgi kartais, kai nepakeli savęs nusidėjusio, tai veikiausiai toleruoji savo buvimą iki garbinimo vargu, ar mes prieinam savo atžvilgiu, čia jau reikia tam tikros tvarkos. Tai atsakant į klausimą apie tas tris meilės formas, kurias tu suformulavai, tai veikiausiai fundamentali savoka yra tvarkos savoka. Tvarkos ir darnos galima pataikyti ir nepataikyti. Gėlių vaikų situacija yra susijusi su nepataikymu, žinoma, ir dabar tai, kas vyksta mūsų lytiškumo srityje, pasaulyje, yra grėsmingas dalykas, nes jauni žmonės yra netgi verčiami, skatinami keliauti nepataikymo linkme. Padariniai paskui būna labai sudėtingi, nebeatitaisomi gyvenimai. Tinkama tvarka įgyvendinti tarp eroto, karitas, tarp seksualumo yra užduotis nemenka, jau šitą vat, mintį esu formulavus mūsų pokalbio eigoje. Tai dabar kokia ta tvarka turėtų būti? Kaip tas turėtų rastis tvarkingumas? Kai kalbam apie tvarką, tai į sceną įžengia du dėmenys, kuriais Dievas mus myli, du dėmenys, kuriuos mes turėtume turėti kiekvienoje savo meilėje. Labai gražu, kad Piperis į dienos šviesą iškelia gerokai primirštą principą, kad kiekviena meilė turėtų būti ir tėviška, ir motiniška. Ką reiškia motiniška? Reiškia besąlygiška. Besąlygiška. Kaip ten bebūtų, aš tave myliu. Kaip ten bebūtų, mano meilė nesumenksta. Ir motinai būdinga tokia meilė, kaip ten nutiktų su jos vaiku, ką jis be padarytų, jos meilė yra nemenkstanti. Tėvišką meilę Tomas Akvinietis vadina, o Piperis jį perfrazuoja, reiklę meilę. Sąlyginę meilę. Mylėsiu, jeigu tu. Šita meilė sako, tu turi būti tam tikras. Yra tam tikri reikalavimai. Meilė yra kelinti reikalavimus. Ir jeigu ji nekelia jokių reikalavimų, jeigu gyven kaip nori, dary kaip nori, ji nėra tikroji meilė. Ji nėra tikroji meilė. Augustinas garsų posakį savo yra išsakęs. Draugas kalba karčiai ir myli, o priešas apsimetinėdamas meilikauja ir nekenčia. Savo vaikus viešpas griežtai auklėja, ar ne, o tuos, kurie yra svetimi, jisai menkiau savo ranką liečia. Meilės rūstumo tema dera liesti, kai kalbame apie meilės tvarką. Yra tam tikri reikalavimai. Ir savo seksualumui, ir savo poreikio meiliai. Ir aišku, paskui, kai tie reikalavimai įgyvendinami, tuomet į mūsų prigimtį nužengia karitas meilė, kuri yra Dievo dovana. Prigimtinė meilė nėra dorybė, o karitas yra dorybė, bet kaip Dievo dovana. Tai yra žmogaus nukreiptumas į gėrį kaip gėrį, į patį viešpatį, kuris dėl Dievo malonės randasi žmogaus prigimtyje. Tai žodžiu, tikrai visų dėmenų čia neišvardinsiu. Bet tu tokie principai, tam tikros tvarkos principas ir vienas iš tos tvarkos principų, kad meiliai būdingi du dėmenys. Besąlygiškumas taip ir reiklumas. Ir jie yra kartu. Aš besąlygiškai tave myliu. Aš myliu, kad tu esi. Aš trokštu tavo buvimo. Aš noriu, kad tu būtum pilnatviškai. Tai yra mano pagrindinis troškimas. Bet tam, kad tu būtum pilnatviškai, yra tam tikri dalykai. Jeigu tu darysi nusikaltimus, jeigu tu gyvensi nuodėmėse, jeigu tu darysi, ką noriu, aš raudosiu savo širdyje, nes tu žudai savo gyvenimą ir tu neturėsi buvimo pilnatvės. O aš noriu, kad tu būtum. Ir todėl mano meilė kelia tam tikrus reikalavimus. Tai toks vienas iš dėmenų, kaip tą tvarką įgyvendinti tarp trijų meilės lygmenų, kuriuos nurodėjai.
Tema iš tiesų yra neišsemiama, bet mūsų tikslas yra paskatinti klausytojus, kad jie atsiverstų Piperio knygą ir pasiskaitytų apie tai, nes knyga yra skirta trims dorybėms, tačiau pusė jos kalba būtent apie meilę, nes čia yra tokia pamatinė tema. Ir dabar vat, irgi ką tik tai, ką tu kalbėjai, tai čia griūna dar vienas mūsų mitas, nes mes sakom, kad tikra meilė yra akla. O pasirodo tikra meilė, kaip tik priešingai, jinai yra akyla. Nes tu taip atidžiai žvelgi kitą žmogų, kad tu viską matai, tu kiekvieną voratinklį, kiekvieną dėmelę pastebi. O būtent meilė, kad jinai yra reikli, labai džiaugiuosi, kad Augustiną pacitavai, nes tie jo žodžiai mylėk ir daryk, ką nori, nu, kaip ištraukti iš konteksto, nu, tikrai irgi labai yra prisidėję prie mūsų tų tokių mitologinių, mitinių pažiūrų į meilę, kurios visiškai neveiklios.
Žinai, Jūratė, dar man prisimena bažnyčios tėvų. Iš tikrųjų, iš raštų į raštus kartojama mintis labai gerai išvalga. Meilė atveria akį. Meilė atveria akį. Vadinasi, mylėdamas kitą žmogų, tu imi matyti, tegu miglotai, bet imi matyti, ko reikia, kad jisai išgyventų pilnatvę. Kad jisai būtų toks, koks yra Dievo sukurtas, kaip jo paveikslas, vat, kad jisai taptų tuo savo geriausią versiją savo, kurią Viešpats jam yra numatęs. Meilė atveria akį, o tai susijęs su tam tikra tvarka.
Labai geras pastebėjimas, čia tiesiog visiškai jau einant į pabaigą, bet kad čia mūsų tas pokalbis būtų toks labiau praktinis, kaip paminėjai tą krikščionišką pamatinį įsitikinimą, kad taip, meilė yra Dievo dovana, bet jinai nusileidžia į mūsų prigimties sostą. Dabar kas yra tasai sostas, kaip jį mes galime paruošti? Ir čia man tiesiog maga, negaliu nepacituoti Šventos Teresės Avilietės recepto, kuris beje yra tas pats kaip ir Švento Augustino, o dar anksčiau taikytas žydų tautos. Ir tas receptas yra dėkojimas. Reiškia, kai tu atsigrėži į savo nueitą gyvenimo kelią ir atpažįsti, kiek kartų kažkas ištraukė tave iš kilpos. Ir kaip kantriai vedė iš mūsų asmeninio Egipto, ir tada tu pradedi dėkoti. Ir dėkojimas nutiesia kelią meiliai. Nežinau, ar norėtum kažką pakomentuoti apie šitą kelią.
Aš truputį detalizuoti šitą kelią norėčiau, nes tikrai dėkojimas yra vartai į pasitikėjimą Dievu. Na, pabandykit padaryti tokią praktiką, beje, mano dvasios tėvas ją man rekomenduoja ir aš jos stropiai laikausi, kas vakarą padėkoti Dievui už 10 dalykų, kurie įvyko šiandien ir kuriuose matau jo veikimą. Dėkojimas atveria akį, paskui per dieną eidamas vis matai už ką dėkoti ir tas mišiuose skambantis tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti. Tiesiog matai šitos ištarmės tikroviškumą ir tikrą poveikį. Dėkojimas atveria akį, atveria vartus į pasitikėjimą Dievu. Pasitikėjimas Dievu pagal bažnyčios tėvų nužymėtą ratą, kaip ir kietoks tikėjimas, pasitikėjimas Dievu stiprina viltį juo, viltį stiprina meilę. Nes tas toks triptiko sukimasis, tas rato sukimasis, pirma tikėjimas, paskui viltis, paskui meilė yra tam tikras dvasinio gyvenimo dėsnis, tam tikras dėsningumas. Tai aš tik norėjau detalizuoti, ką tu sakai. Pasitikėjimas Dievu, kuris randas iš dėkojimo režimo, jis atveria viltį, įžiebė, sustiprina viltį jame, o ši savo ruoštų sustiprina meilę Dievui. Įdomu pat po to meilė Dievui. Stiprina tikėjimą juo ir pasitikėjimą juo ši viltį, o jie meilė ir taip sukasi šitas stebuklingas ratas. Bet man dar norėtųsi ne tik dėkojimą šitame kontekste paminėti ir ne tik dėl to, kad man to norisi, bet aš matau ir kad Piperis tą kažkaip vis mėgina akcentuoti. Šalia dėkojimo ir veikiausiai bičiulis dėkojimo ir toks palydėtojas jo yra dėmesingumas. Tai yra, na, toks raktinis bažnyčios tėvų dvasinio gyvenimo principas, iškeltas kaip dvasinio gyvenimo principas, dėmesingumas, pamatyti. Dar daugiau, vat, Piperis pabrėžė, kad tikėjimo priešingybė nėra netikėjimas. Tikėjimo priešingybė ir nepasitikėjimo. Šaknis yra nedėmesingumas. Tai tas toks rūpestingas žiūrėjimas į tikrovę, jo skaitimas, toks dėmesingumas detalėms, dalykams, kurie aplink tave yra, ženklams, kuriuos Viešpats tau siunčia, žmonėms, kurie liudija arba savo skriaudą ir prašosi tavo pagalbos, arba savo šilumą ir meilę, kuri liudija to paties Dievo veikimą ir meilę ir dėmesingumą tau pačiam. Žodžiu, toks tų visų tavo vidinių veidrodėlių, visokių imtuvų įgalinimas matyti tikrovėje daugybę dalykų, kurie liejasi į tave, spindi tau, tiek norėjau pridurti.
Taip, jau baigėsi mūsų laikas, labai ačiū už pokalbį, kalbėčiausi ir kalbėčiausi, bet laikas baigėsi. Tik noriu priminti, brangus Marijos radijo klausytojai, kad visų trijų laidų apie tris teologinės dorybės, tikėjimą, viltį ir meilę. Galite dar kartą pasiklausyti Marijos radijo interneto svetainės mediatekoje, rubrikoje Irkis į gilumą. Taip pat labai skatiname skaityti Jozefo Piperio knygą, lietuviškai išleista šiemet Katalikų pasaulio leidinių. Knyga vadinasi Mylėti, viltis, tikėti. O šios dienos laidoje su jumis apie meilę kalbėjomės Lina Šulcienė ir Jūratė Micevičiūtė. Linkime jums Dievo palaimintos dienos.
Gerbėjai Jėzui Kristui.